إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نبي موسى عليه الصلاة والسلام أغميا أبانتو به ورفنيما وفرعون وكويرا نبو أجندا وكجندا ماسو أتكلونو nenda si empya abirenga tabana babwe abalenzi ngalekawa abana abawala kinonno ngakumulundi guno achikola olwokubeera nti nno tayagala Musa n'abantu be bawere kibala bantu nno basobola okubeera nga bavuunika eggwanga lyabwe. Ekyo nno kukyogera Firauna yali ayanukula bali abamukumamu omuliro era nga bamuteekamu okuwuliranga nti bo balabanga ye ayagala okupondooka tabeeranga amaanyi gamuwedde atuuse n'okubeera nga ekyobwakatonda ayagala kukyeggyako. Bamugamba nti atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh weyadharaka wa alihatak, osazeewo oleke Musa n'abantu be boonone mu nsi ng'okwonoona mu nsi okutegedde kwe koola abantu okubazzaeri Allah subhanahu wa ta'ala. Era ng'eno nkola abantu bangi gye bakola n'olwaleero ekyali sunna y'emu mu sunna z'abo aboonoonyi mu nsi okwata obuluŋŋamu okulaga nti nno bwe bumazeeko ensi emirembe, n'okwata abaluŋŋamu okulaga nti nno bye bagaanye ensi okutereera. Eyo sunna y'abakiwagi mu nsi n'okutuusa olwaleero, okubira ddala ku musitawa y'obubonerefu obwa bulijjo hatta ne ku bushiriku. Babeera awo mu famire abaga nti ono yagaana okujja okusamira, bye batukubye ebisiraani bye batusibidde mu bwavu bagaana okujja okusabira, bye batusibidde mu bwavu, bye batusibyeko endwadde, twali badde twavaayo dda, naye abo abaaleeta oludiinidiini mu famire singa bakkaanya naffe ne tugenda ne tulima ku malaalo, kintu kitono nnyo kuulako bukuuzi tuddo. Kati kirinaki? Baabaganye, wali waganye okusaala, wali waganye okusiira. Bwe batyo bwe boogera ne balaga abajjanjabi ab'amazima n'eddagala ettuufu nga bye baleeta endwadde era nga beekizibu eri essanyu lyabwe. Ekyo nno bwekityo bwe kiri ne ku levu ya famire, watya ate ku levu ya zi gavumenti, kulaga abantu nti abalongoofu be basinga okubeera ababi. Kwe teweewuunya mu ggwanga lyaffe ng'abantu abasinga okuwangaalira ku mitawaana be bantu abasinga okufa ku ddiini yaabwe, abantu abavumirira buli kimu kyonna ekitaliimu bulungi eri omuntu be basinga okutambulira ku bunkenke mu ddiini yaabwe. Bagaana abantu okutta, bagaana abantu okubba, bagaana abantu okwenda, bagaana abantu okulimba, bagaana abantu okulimba, bagaana abantu okugeya, kunakuwaza omuntu n'okugeya bagatiruza ndi togeya munno, toyogera ku munno kintu kyali kitamusanyusa ky'otasobola kumugamba nga waali. Babeera bali ku leva eyo kijja kitya okubeera nti nno be basinga obungi mu makomera, be basinga okumalibwako emirembe. Kitegeeza nti sunna ya Firauna ekyagenda mu maaso mu nsi, era bwetyo bweribeera ila kiyamisa, era bwetyo bwe yali kuvira ddala emabega. akhriju ala luti min qaryatikum innahum unasun yatatahharun baga abantu wa nabbi lut bali wamekan wasat akhriju ala luti min qaryatikum mubajimu siyamwe innahum unasun yatatahharun bunabi itukuza batwenyi nyara bala bafako bali ebise bala bangafa batali bantu bala bangafa ke bitukuza tukuza ensibu yetu webadde ebbanga lyonna n'olwekyo asabura sabura ala taati llah sunna y'okuwona kubeera kugumiikiriza ebinyiizo byabo abatalina mugabo kwa akhira sunna y'okuwona kugumiikiriza binyiizo n'okunakuwazibwa n'okubonyaabonyezebwa kwabo abatalina mugabo kwa akhira mataun qalil babira mbona kubwabo butono nnyo fumma ma'wahum jahannam wa bi'sal masir niwawunzikira mu choto ayadhan billah kakati nabbi Musa agamba abantu bintista'inu billahi wasbiru abange ensonga gye tuyingidde mu nsonga ate ya mutawana mwetagisa okubeeranga mwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala ni musababa kwatideko ate mbere bagumikiriza ruwachi innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibade wal aqibatu lil muttaqin eseno ya Allah ajisikiza gwayagadde mubaddube ate enkomerero obuwanguzi bwabo abati Allah subhanahu wa ta'ala aye ndala iri ku makuru geegamu Allah agamba tuwa qala Musa nabbi Musa nabagamba tiya qaum abangi mwe abantu bangi in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu bumubanga mazima ddala mwakkiriza Allah bumbanga ddala mwakkiriza Allah tugenda kulaba amakuru ga ayen fa alayhi tawakkalu Allah bimba mwesigamira in kuntum muslimin bimba dalanga muli basilam qalu ala Allahi tawakkalna bimba mwanu kuranga bamunyweza na nao bawira jari mamugamba nti ala Allahi tawakkalna Allah subhanahu wa ta'ala bitu esigamide ni basabe duwa ni wagamba nti rabbana umulizu wafe la tajalna fitnatan lilqawmi zalimin totufuli ichigezo eyaba bali azamanya wanajina bi rahmatika min alqawmi alkafirin ila tutase olokusasirako obirenga otujja mu bantu bano abakafiri aye tugenda kujira bambugazi na tulaba bigambo bya Ibn Ashur at-Tunisi rahimahullah rahmatan wasi'a jayogera kubigambo ebyo naye nga tunabigenda ko Nabi Musa alayhi salatu wassalam mumbere ino nawe jolaba ebigambo ebyo ngabo biwulira bikulaga bulungi nnyo nti oluvannyuma lw'okuwangula Firaawu na wali ensonga lye genda ku feezi tubuterevu eranga feezi ye yokubiri yali mugezesebwa okwamaanyi kubanga kati Firaawu na ali mukulwanira ntebeye yatiridde wali abadde akole ebikolobero nga tannagitiira kakati atwazze mukubeera nti atwazze akyankalanye bwaba wali nga abadde musi kakati okutta agenda kwongeramu ebirungo okubonyaabonya agenda kwongeramu ebirungo ebitongole ebivunaanyizibwa kutulugunya bigenda kwongerwamu ebirungo wahakana kakati nabbi Musa agamba abantu bano nti ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wala aqibatu lil muttaqin ngabo muchimanyi nti byafayo bino Allah bituletera ngabo yagamba laqad kana fi qasasihim ibra li ulil albab yali amazo kuleta byafayo byaba nabbi musurati hudu kati waliku nkomere yunaga laqad kana fi qasasihim ibra li ulil albab makana haditha muftara
mulimu ekyokuyiga n'essomero ly'amaanyi. Buli aya, buli kantu Allah kaatunyumiza ku kyafeeyo kya Firauna, bw'oba okayimiriddeko, kalina Allah kyatugamba ffe. Kubanga eno sharia yaffe, lwaki atuleetera ebintu bya Firauna ne Musa? Okujja kw'amaanyi, tusobola okuyita mu sinaari efaananga eyaabwe. Tukole tutya? Bali abatukulembera baakola batya? Baayita batya mu bino? Waliwo ebibuuzo agabuuzo agabi sitaani gyesobola okusuulamu. Ngiyagala ofune shak mu bukkiriza bwo. Ebyafaayo bino bituwa ansa ku bintu ebifaanako bwe biti. Kaakati ekigambo kyo Nabbi Musa kyabagamba nti abange, wala aqibatu lilmuttaqin, obuwanguzi bwaba abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Okusookera ddala obuwanguzi buno nga ne bw'obulaba n'embeera gye balimu, okubeera nti obuwanguzi bwabwe era nga ddala bwabwe tekiri mu kubuusabuusa kwonna era bwawunzika bwabwe, ne tekyagaana kubaawo myaka gyakugezesebwa. Eno nsonga nkulu nnyo eri abakkiriza. Waaliwo ekiseera ky'okugezesebwa awamu n'ekyo ng'abagezesebwa beebo Allah baayagala. Waaliwo okukkiriza Allah ababi ab'omuliro ab'okuwangulwa n'abaako obuwanguzi bwe yabawanga ku bantu abamu, nga bw'olaba nti abasajja bali abarogo baakola omulimu gw'amaanyi ni Allah li hikimatihi, olwa hikima ye, wahuwa fa'alu lima yurida, akola kyayagadde. Yakkiriza Firauna abakwate abatte bonna mu nsi gye yayagala, yennyini gye yakola ki? Yabattamu. Kitegereka. Tekikomyawo, Firauna yeeweze, agenda kubatta, agenda kukola bino, agenda kukola biri. Nabbi Musa teyabagamba nti kasita muli bakkiriza temugenda funa kantu konna. Tuli bakkiriza. Nabbi Musa akimanyi nti bingi bisobola okutuuka waawo. Waliwo omuba abagenda okuttibwa, waliwo omuba abagenda okusibwa, mulimu omuba abagenda okutulugunyizibwa, mulimu omuba abagenda okuttibwa mu nzitibwa embi. Naye mahma kana al amr, inna silata llahi ghaliya, inna silata llahi al janna, abange ekyamaguzi kya Allah kya bbeeyi nnyo. Nabbi yakozesa atya? Ala, eyo ala litambihi ya kusika bwongo. Ala abange, inna silata llahi ghaliya, mumanye nti nno ekyettunzi kya Allah, ekyamaguzi kya Allah kyattunzi kya bbeeyi nnyo. Nagati ala abange, muteeke ebirowoozo ku kyemba gamba, inna silata llahi al janna, ekyamaguzi kya Allah kyenjogerako ye jjana. يقال عليه الصلاة والسلام حديث يحسنه من بصر بدء الألباني رحمه الله. يقال أنت لو أن أحدكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سيقومكم يجر على وجهه أسكي وكوشيني تبايدو كسكي وكوشيني أوارولي وكوشيني بمكوتا مكورين أمغورو نعم يبكون نباجي سيبا نتسوى كجيتي يكايو كزيزا كينجي كبيرا كتاكا nibamukurura okuva lwe yazaalibwa okutuuka bw'asinkana Allah mu bukulu bwe ng'eyembeera kitundizo kyaliko. Nabbi yagati la haqqara dhalika, ekintu ekyo akinyooma ng'asinkanye Allah subhanahu wa ta'ala bima yara mimaadha min thawabillah subhanahu wa ta'ala, ng'alabye empeera za Allah anyooma kiyayitamu kikulaga kibayite jjana, kibayite jjana. Bw'abanga omuntu alinyooma kiyayitamu nga bwatyo bwe yayisibwa ku nsi, naam, watyate ebintu bye tuyitamu. Osobola ogezesebwayo ewiiki ng'oli mu safe house, naam, osobola ogezesebwayo ewiiki ng'oli eyo tebamanyi na gy'oli. Osobola ogenda mu kkomera ne bakusalira emyaka nga giijo. Osobola bingi ebisobola okubeerako, naye ebisigala tebirina kyebiri ku ekyo ekikulindiridde kujja naye ekitiibwa. N'olwekyo solution yeeriwa, yeeriwa ne wali Nabbi Musa wagamba abantu be, ya qaum, abange, istainu billahi wasbiru. Istainu billah,
Istainu billahi tegeza nti gwo omuntu oli 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 toyi toyi na kobusobosi. Obunyuwu si gwo bufuga. Saba Allah kwatireko kukunywera oku. Wasbiru naye weyambisa kiri ekyomunda ki Allah kyakutonderamu ekyobugumiikiriza kitufu kiboke eruma kitufu kino kiruma naye buli kikutuukako lowooza ku jjana buli kukikutuukako lowooza ku Allah buli kikutuukako lowooza nti ku akiba lilmuttaqin manya nti nno obuwanguzi ku nkomerero gw'obulina kitegerekese kakati gy'okoma okwesiganira Allah Allah gy'akoma okwewulira ku kintu kyali badde kitagumiikirizikika n'okigumiikiriza kitegerekese kiki baito kigumiikiriza butafuna bulumi bwakyo nikikuyitako mu bulumi obuyitirivu obuyitirivu bagenda okutabwa oti ngaweuli okyali mukkiriza ngaweuli okyali mukkiriza ukaaba ningaweuli tolinaamu wadde waswase gamba ntakyoliko kitegerekese bulungi ebyo byonna biri ku makulu agafaanaganako bwe gatyo kakati kino kyagamba nti wala aqibatu lilmuttaqin Ibn Kathir akikola ko comment agamba ati ai kyategeeza Nabi Musa alayhi salatu wasalam kyekino wammanga kikulu kiwama tumuganda wange omukkiriza ai fakunu antumul muttaqin litakuna lakumul aqiba kakati mwe ngawe mutegedde nti aqiba okuwa obuwanguzi bwabo abakola batya abati Allah subhanahu wa ta'ala bibagenda okuwangula so si bano bakiwa jabanyigiriza kakati mwe mubere bananyine takwa kubanga obuwanguzi ku nkomero mujja butuuka kulwa takwa yammwe wano waliwo essomo ddene muliwulira abooluganda somo ki abantu bangi bwe batuukibwako emitawaana eyinza okubanga community erina obunafu mathala beba minority mu ggwanga ng'obaolya bwe twesanga abasiraamu mu ggwanga lya Uganda tuli ba minority twebaza Allah tetuli minority eri eya wansi tukyebaliza Allah subhanahu wataala population y'abasiraamu mu Uganda yeemala bweyeekwata ku ddiini neteekayo ebirowoozo ku Allah subhanahu wataala abasiraamu bw'otunuulira emikutu gyonna egikola statistics za abasiraamu Uganda bagiteeka ku 3.5 3.7 teryakka wansi wa 3 ama bino ebikolebwa zi government nti abasiraamu bali 12 ku 10 ekyo ne waka ekikazaba n'amaaso gokka gakirimbisa naam ekituufu kiri nti abasiraamu tebakka wansi wa 3 ku 10 mu ggwanga lya Uganda kati abantu abawera 30 ku 10 waliwo amawanga agataweza basiraamu ba Uganda nga ggwanga ddamba nga tebaweza basiraamu baki 30% ku miliyoni 40 amawanga mangi nga tegaweza miliyoni 5 ez'abasiraamu nga ggwanga 30% ez'abasiraamu basukka mu miliyoni 10 kitegereka obunafu waffe tebuli mu nnamba yaffe wabula obunafu waffe buli mu kwekwata kwaffe ku mateeka gaani ga Allah kati kiki njagala wano Ibn Kathir agamba kati mmwe mubeera batya Allah abantu balina entegeera embi ku nsonga y'okuva mu bugubi bwe balimu balina entegeera embi bangi obwongo bubalaga endwadde nti yeddagala endwadde enyini namutta lyeki yeddagala kati obwongo bwe bubalaga tuwele nyo na farana. Chichamu. Nedda. Abantu bangi bachi tusiba. Tutugana abantu kweli davana. Nedda abadad. Na ye. Chitufu mirina. Chechinecho kwa tembu wadde ne mujite dagara. Naam. Ate ne mchawe dagara. Awe waji wa mutawana. Tuwele nyo abana naam. Chiki baito kweli davana. Bagendo kuburura abasiraamu. Kuwela bana bakwate direction ye nyini nyini yaba yababonyabonya baberenga mindset yabwe fanani yaba yababonyabonya ekyo tisobola kubulula basiraamu tekisobola kana kamu nake dagara wabula kyongera kubabbika ku nkomerero mwesanga mulina baddokita
yugwanga yina baddo kitenko mitano nga mwe mulina ke bitano ebitano cha bei ne yare ebitano ngirisha ku salamu ebocha nga Qur'ani gwe ucha majini nga salamu ebocha nga Qur'ani gwe ucha majini ha bo musanga nga ali salamu alaykum nga kimu isabu binyo tayagala kuba tayagala kutegereke kawo nti muki nti musilamu bangi kuba ino obulowoozi eri mu mutima obagamba nti singa sali musilamu singa kati njate kumuwalala getu singa nakuzibwa dda ekinga nyo kuzibwa ndwa linnya lino aliyevuma aliyevuma bwabeera ndi Muhammad Kikongoli yagala nyo Dr. Kikongoliro akyagala nyo okusinga omuyita Dr. Muhammad olidde bulungi wahakada kakati ekyo siki ekibulwa community eri mustadaf eri marginalized eri persecuted enyigirizibwa ekigibulula sikwata kkubo lyabagiisa obubi wabula ekyongera kugibbika okubeera n'omwana n'omwana ibadallah atamanyi kuwandiika linnya lye nam nga alabikako obusiraamu nga alabikako obusiraamu buwanguze y'obusiraamu okusinga yinginiya atayagala na kwagala bamumanye nti musiraamu kubanga omuntu bw'alengera ono atamanyi kuwandiika linnya lye nga tateka enkofiira ku mutwe atambula alaba abasiraamu nti weebali ate yinginiya oli bw'aba akuyitako gw'olowooza nti nno si musiraamu ate nga musiraamu kitegerekese oluza nti si musiraamu ayinza obutafaanana busiraamu naye nga yeewulira obusiraamu tabula ko ngeri gyagasaamu busiraamu wanaluddawa wonna wali naye waliwo enteekateeka gwe gyewateekateeka omwana mbuyaga naffe tuveeyo n'omuntu n'asomera mu St. Mark n'agenda ku progressive n'ama n'agenda ku Uganda Matters enkumba n'ama n'agenda e Manchester oyo busiraamu wabuteekerateekera ki wabuteekerateekera ki n'alaba sisimu y'obusiraamu yonna nga tetegeerekeka kubanga biri abisomye abiraba bw'omugamba okulamuza amateeka g'ensi agalaba ag'obusiraamu tagalinaako wadde kaki n'agabaako endowooza embi empitirivu era nga ogamba nti obusiraamu buyina amateeka agasobola okulamula ensi n'ebeera yakitiibwa nnyo n'egaggawala n'ebeera bulungi n'ekola etya alabangaebirooto alabangaebiki ng'ebirooto n'omusingana nga ali more critical acriticizinga nnyo enteekateeka z'obusiraamu n'okusinga abakafiiri n'olwekyo nabbi Musa kyabagamba wano abange mba mwagala okuvaayo gye muli mubeere abatya Allah abasiraamu beetaaga okusoma naam beetaaga okusoma beetaagira ddala abantu okuviira ddala beetaaga ku mitendera gyonna okutegerera kuba purofeesa wala khaira fi purofeesa la yaarifu istinja tiri bulungi buli muprofeesa atamanyi bwe basitanja la khaira fi purofeesa atamanyi kusoma alfatiha obusiraamu tebuyina bulungi bwe buyina muprofeesa atasobola kusoma alfatiha obusiraamu tebuyina bulungi bwe bulaba muprofeesa akwatibwa ensonyi okuba nti musiraamu obusiraamu tebuyina bulungi bwe bulaba muprofeesa nam awulira nti ekyokubeera purofeesa kyamuwa okubeera nti nno talina kumala gatwala buli kyonna kimusomeddwa kino aya eno hadiithi nawe okozesa amagezi go obusiraamu tebuyina khayiri gye bulaba muprofeesa oyo wabula obulungi tubulaba muprofeesa eyalundibwa mu nnundibwa ey'eddiini n'amanya nti nno bwa purofeesa bwe ayinayo mukamawe nga ye Muhammad mubaka wa Allah mu bwa purofeesa bwe ayinayo mutonzi Allah ng'agenda n'avunnama awo wali obulungi lwetubulina wokka mu omuntu afaanaganako bw'atyo n'olwekyo mu buli kyonna kye tukola ogenda mu maaso era nga tugwana tukikole kigwana kitambulire wamu n'okukuuma eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala Umwana ono ng'omunyiikira kabbulu abbule obusiraamu abbulule oba abbule obusiraamu abbulule obusiraamu alijja kububbulula nga kye bayita obusiraamu akyagala ng'akyagala n'olwekyo ayinsiteeka nti alina kufuuka seeka naye alina okufuna basics z'obusiraamu ezazisomeko ezitandikirwako amanyi okusaala amanyi alfatiha alina ejjuzo enerereremu bweti kale abeere nga essuula esitandikirwako azimanyi alina tawhidi alina ki nga alina okusomesebwa okwo ate ng'alina n'okumentaringibwa n'okumentaringibwa okw'ekisiraamu baana mmwe bali muluwumula nti mugende mu ddalasa bali muluwumula owulidde eddalasa eri ku kitundu mugende mu ddalasa so si n'eddalasa eribawangaalya amasomero agatafa ku ddiini n'amadalasa tebagagenzeemu naawe waka tolina mwalimu abakola atya tolina wadde nti owaka waliwo okubuulirira rediyo esiibwa ewaka zeza muziki n'egundi ez'obusiraamu muziyitako ng'omukafiiri bwayita muzaku z'abasiraamu nga mumanya nti nno ekkuba eryo terisobola kubbulula busiraamu ya qawmu waqaala muusa liqawmihi istaiinu billahi wasbiru إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين بنا نقول تغزيه كبانجة شافا يشينو تشاغا نمو بياكو ييغا سيستوري نجي زابا شيطوني نامبي سينجرون سونجي وبرا الله يغلا تجيما عبرا نبو لدم آيو لقد كان في قصصهم عبرا لأولي الألباب ما كان حديثا مفترى نوريشو تزيكو آيين الوانسي وقال موسى يا قومي نبي موسى ناغامبا abantu be cyabange mu abantu bange in kuntum amantum billah ino aya ndala jituliko bumbanga daladala mwakiriza allah fa alayhi tawakkalu muwesigamire in kuntum muslimin bumbanga ali basiramu basajja batu mu mbere yakazigizigi jibalimu bayanukula nabbi musa mukumunyweza kubanga nabbi yetaga okunyweza bwa bagoberezi be ngira nabwe beetaaga okunywezebwa nabbi waabwe bwe bamunyweza mukumulaga nti kyoleese mazima era tuli omu naawe kiriisa bulungi era tujja kubeera naawe mu kutuusa kino allah kyakusindise nakyo nga bwe tujja okubeera mu maaso engeri nga tulaba engeri abantu ba firawuna ebannabbi musa gye baakola oluvannyuma n'abantu bomubaka muhammadi saa sallama kye baakola ne nabbi sala allah sallam kaakati بامك أنت على الله توكلنا فاسدمد الله نبوت قامي ناي تويتاغ أكساس بقى الله نبقواتي لك ربنا ومعزوف لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أي الله تطفولي تجيزو ونروي تجيزو ونروي تجيزو تقولون يوم تطفولي تجيزو إليابا بليازا مانيا tutya tugenda kukiraba wanajina tutase birahmatika n'okusaasira kwe ya allah tutunuulire n'okusaasira olaba obunafu bwaffe n'embeera gye tulimu n'okulemerwako tulimu n'okusajja okutwolekedde ne lyagwo wanajina birahmatika min alqaumi alkafirin allah subhanahu wataala yayanukula edduwa eno yajanukula naye awamu n'ekyo okwanukula kwa allah kusigala kutambulira ku hikima ye ino point nkulu bannange mu kyafaayo kino kyafaayo kya nabbi yusuf alayhi salatu wassalam twalaba ebintu ebyenjawulo okusaasira kwa allah eri nabbi yusuf kwali kwa kumutwala mu kkomera okusaasira kwa nabbi yusuf kwali kwa kumusuula mu luzzi bamugule bamutwale ewaali okuwona kwe n'ebitiibwa byeyo gye byali bigenda okubeera so we kiri bamuteeka mu kkomera zuluman wa udwana naye nga yewali okuwona sajja baloota ebirooto abivuunule bafulume bamwerabire allah amulekeyo nga bamwerabira naye ng'enteekateeka ya allah weeri ku ye n'olwekyo nabino bibaawo bano ba allah yabataasa n'abajja ku firawuna naye nga tannabataasa waliwo ebigezo ebyaliwo naye ebiseera ebisinga obungi obutawaana gubaawo ng'abantu bamaze okutaasibwa ate gwo guba mubi nnyo nga bafuuse bafunye amaanyi kati bali bokka obukkiriza bwabwe gye businga okusanga ebigezo okusinga nga wano batera okubeera ekitole kubanga balina e common enemy kaakati Ibn Ashur at-Tunisi omumanyi ono
yafa emyaka nga atanu ejese. Rahimahullah rahmatan wasa. Aina tafsiri yali ava mugwanga ya Tunis. Yetuita Tunisia. Aina tafsiri yekitibwa nyeitibwa at-tahrir wa tanwir. Yemuku tafsiri insije genda mu maso ejja kweyongera kubera nge yatikirira. Ukisira kino tafsiri ene baliwa mutafasiri zo mulembe guno empya. Baulaba zogerako bajogerako ebigambo ebitirifu. Tugambe mirembe ejijja kubange yongerwa okusomebwa n'okumanyibwa n'okuzuulwa. Kintu wekituukira kiba tekinnamanyika nnyo. Yusonga lwaki abamanyi abafudde baatiikirira nnyo okusinga abaliwo. Kubanga irimu yaabwe batenneeyulika eri abantu abasinga obungi. Naye bwe bagenda batunula mu bitabo byabwe bamanya nti oyo lwali lusozi mwailu yali nnyanja mwailu irimu yaabwe nge esituka okusinga bwetera okubeera ku mirembe gyabwe. N'ekirala bwe mara okufa baate bakyalina abakwatirwa nsaalwa ne wali babeerawo nga balamu baba n'abakonjobola bangi. Kaakati omala okufa tusigazawo reality yokka ebeera mu bitabo ebeera mu maloboozi. Kati reality eyo yeeraga omuntu oluusi abeera yali. Kaakati Ibn Ashur at-Tunisi bwe yali ayogera ku aya eno yagamba nti in kana imanukum إيمان مسلم لله مخلص له غير شائب إياه بتردد في قدرة الله سبحانه وتعالى. نبي موسى كابا غامبا ونوتي يا قوم أبانجم أبانتو بانج إن كنتم آمنتم بالله بما قدر موكرز الله فعليه توكلوا الله مميز قبيلي إيش قامبا شنو كاليبكو يا ابن عاشور bumubanga ddala mwakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yani bweberanga imani yammwe imani ya ddala imani ya abasiraamu aba mazima aboolekedde eri Allah subhanahu wa ta'ala gaira shaibi iyahu bitaraddudin fi kudrati llahi subhanahu wa ta'ala wala fi anna wa'dahu haqq nga teriimu kutankana kwonna ku busobozi bwa Allah okubeera nti ajja bataasa jasobola okubataasa ku busobozi bwa Allah kubataasa wala fi anna wa'dahu haqq wadde okubeera nti endagaano ya Allah ya mazima bwe mbanga ebintu ebyo ddala ddala mubikakasa nti Allah alina obusobozi obubataasa ekyo kimu. Ekyokubiri endagaano ye ey'okubataasa ya mazima bwe mubanga ddala ddala bwe mutwe muli fa alayhi tawakkalu kati ekibagaano okwesigamira Allah mwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala mumwesigamire yaani wa adhhiru al-iman mwolese obukkiriza bwammwe temwekweka lwaki bawula abagamba kubanga ku ntandikwa y'obusiraamu abo busiraamu bwe butuukirako nabbi baatuukiramu babanjibwa okweyolesa obusiraamu tebakkirizibwa busiraamu bwa nkukutu tebakkiriza obusiraamu bwa nkukutu babanjibwa okwolesa obusiraamu kino nikyo kyali ku Bilaali n'okunyeza kuba kuyabunyezebwanga naye ng'abangi bugana ahadun ahadun alyomu alyomu kye kyali kuba Ammar Basumayya n'abalala nabbi yabayitako nga babonyaabwe nga soboran ya ala yasir innama wa'idakum aljanna mugumiikirize mukumiikiriza mwe abantu ya ba yasir mazima endagaano yammwe jjana mazima Allah agenda kubayingiza jjana wahakala kaakati mwolese obukkiriza kaakati ku aya eno wano weesembera wansi rabbana edduwa gye baasaba omulezi waffe Allah la tajalna fitinatan lilqaumi zalimin ayi Allah totufuula fitina ekikemo eri abo abakafiri abajaza amaanya tebaagaba tubafuule ekikemo gye tuli kyetwalisuubidde wano ti ayi Allah abantu abo tubafuule ekikemo gye tuli yaani nitusula obukkiriza bwaffe kitegerekese nitusula obukkiriza bwaffe kyetwalisuubidde wano naye si edduwa eri wano ate edduwa eri wano ndala subhanallah giwulirize ogyetegereze bulungi rabbana la tajalna fitinatan lilqaumi zalimin Ibn Ashur agamba liannahum in tamakkana alkufar min ihlakihim aw ta'dhibihim
kawiyat shawkatu answari al-kufar. Kubanga ay Allah, kibategeza ay Allah. Singo waba sajjabe chanya. Ni watu sanya au. Singo wawe chanya. Ni wawe nana chibaga chibatukora. Tulika Amerika avu, notufura Amerika avu. Yenjo giri nyangu, nganda. Notufura Amerika avu, chibaga chibatukora. Kawi ya tishau katu answari kufaru. Bagenda kweyo, ngiri indasi. Fayakulun, bagande fi anfusihim mitima jawe. Ujile wandu wano. Tilau kana haulai ala lahaki, ma asabahum, ma asabahum. Singa bano, daladala bari kumazima, dikatoda wabijari, daso uruku batasa. Tiba ituse kuchino shibarikoro waliru. Tituali batusiza kuchino chitu batusako. Katonda wabu aliwa. Ukubawa ukwi, kuina mugasochi. Olaba, ligambu yuwa bagami mitima jawe. Kati muka tonda yukubala jana atawa ulira. Hama gasachi. Chibategeza bana abantu bachi. Abantu ba Musa. Rabbana la tajalna fitina. Lilkaumi kwa. Totufule chigezo jibari. Totufule chigezo jibari. Echivo ongeru obu kafiri. Nobu kakanyavu. Nukuleme na monsobi. Totufule chigezo jibari. Wanajina birahmatina, birahmatika minal kawmi al-zalimina. Agaman fayuftatanu bithalika. Amatul kafara wedhununa annadina hum al-haq. Mwana watu ni wabiranga bagize sewa awa kafiri. Nukulaba awa silamu nga mmomboze. Nga bali mbunafu uwechike chawa guru nimbu nyomofu. Naam, nibe yongira iryanyi. Nibe yongira iryanyi. Nukuguru miza nukuruli soburu onji. Obukafiri wawe n'obulumba ganyi n'okusukka ensalo era ne baada banki ebikolwa byabwe kale Katonda bwabwe abajjali kitegeeza abalekeredde bikolwa byabwe biwagwanyisa kuba tuusa ku mbeera efaanaganako bweti kitegereka kakati wanopiinawo ekyokuyiga era kyetuwunzikirako ensonga eno kyakuyiga kyo ibadallah abalungi abebitiibwa tuyiga wano nti bwe kibeera nga abasiram abanyigirizibwa abali kuchocha batamwa okufuka ekigezo eyeddiini y'abakafiri ne balemera ku bukafiri kati kiri kitya ku musiram bwata tya bwata tamwa bwate sisiwala kubeera nga yafuka ekigezo eyeddiini y'abasiram okubeera nga abantu dini yabwe bononekako olw'okubaye. Bava ku bulongoofu olw'okubaye. Imma olw'okubawundira obwononefu n'okubalaga nti bwe bulongoofu. Nga abazuula mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ne bayimirizaawo ebintu ebyo nga balaga nti ino dini yennyininyini gye tuliko. Bwato nabbi yatuwa ebbeetu okuteeka eddiini okuzuula ebitwagadde mu ddiini era nti ekibayita bidaa hasana. Nga nabbi yagamba nti buli bidaa bubuze. Buli kizuule mu ddiini kibuze. Tekiri mu kalungi. Watyata omuntu okubeera ku nsobi. N'akwata ensobi we n'agiremerako, n'agikakanyalirako. N'agikoolirako abantu. Bategeere ensobi eyo. Ku ntegera gy'ayagala. Asobola okubeera ng'abaako n'ekibinja kye. Kyatambulizaako abantu. Kino nno kiyingiramu ebintu bingi. Kiyingiramu ebintu bino wammanga. Ekisooka. Omuntu okubeera nga kyakulabirako kudwa. Kudwa. Kyakulabirako eri abasiraamu n'awawangaalira. Okubeera nga atamwa okuvaamu ekintu. Ekinyweza omuntu abadde ku bukyamu. N'anywerera ku bukyamu bwe. Neseeka gundi tubeera naye mu kibanda. Neseeka gundi tubeera naye mu kibanda. Nchimuongiru kunyeza. Ofuse fitina. Ya laita kubakafiri. La. Wabulu ofuse fitina. Ili ala silamu. Abadde babere yunga bekuba mwebi tuli. Nga bela likila. Nga bawulira siba rongo ofu. Bage ndo kulaba nga nawe jori. Nga banywera. Nga wakula batia. Nga banywera. Okubera nga. Olina. Olimuchala wa seka. Seko mwati ikirifu. Nenga guo tambura. nguyamba de munyambala yokolotya abachara ku kitundu libaganti kawase bwiba byalemerira giribawe bwiba limane ba bakaba maseka kati abese bajita we basumma bawe
kicyogamba
atefe ulid bulichogeza ko gamba abasilamu sakira wo sakira ku kazi wo ada gutta ku fortu iri mulo twiri mulo sakira ku kazi wo ulabo mukazi bwafuse ikigezo ereddini ya abasilamu nam songo rusa hizo kubanga ro musajja afu bakola kawe fibe nena gwakola cha waina ko busobozi teriko mawo uli mukubwe mwara waseka omwatikirivu seka manyifu wachi weyolekako embera iragwo busilamu kintu kiri serious kubanga osubira kubera tjoko mukwero okumpi no bulungamu joko mukubera ngo lichi wachi mwara waseko tambula muntambula itafanana Wachi mtabani wa seka utambula muntambula itafana na necho chogwana kubira nga mtabani wani nga mtabani wa seka no lecho chivira daliri ku musawa ya mama seka seka kwekeka abantu okufuka okugezesebwa mu dini yabwe nga gwo fusa ensonga kadhalik omuntu yenali okumpi ne seka mumbereze enjawulo hatta ne wobira ubizi mulongofu ku kitundu mulongofu ku kitundu tuli seka tuli tuli ha Subha aniyo ani Mustafa Mustafa na yabira wao ku matatu hakuba rudo bira wao mbagunti
atalada
atalira darara mwete muchimaye
atalada
babulabye kutalira darara atala kakati abadeye kuba mu ebituli agadi tigeze ebintu binombutufu Kubanga abantu banji ndini yawe teri independent banywerira kubarongofu banywerira kuchi kubarongofu no lwechi bomanya ndi Allah ina status ya kuwadde oba mu family bakubye embage yendongo mu family wamwe toerawo ebicha mugaso nnyo obuzaga njja kuberawo magande ko nkore ntia boka kasanto baina ko busobo stoberawo basigalenga bekuba mwe bituli no bana kufumirira echo bwero okoze cha benyo basikala bekubye mwe bituli nti ayirago nti yaje baddeko echo chogera nyo okosinga kino cho rubi loko toka kati kandero nyongo ruganda nkolentia nedda pobirawo oluganda tebalu yungira mukonona nti angenda muchala tukungana ko nga muchimanyi ndino ku program koliko kulime bijja tukulo muddo tukowole abali montana Oina genda yo wanot Allah tayagalira okuyungira oluganda Tata yampita muduwa bwinayi nyincho kubera nyindi njeme do musadde Allah tayagara we musadde kitiba mukumujemera au si Allah wayagalira oyisaburunyi musadde wo eduwa kesoke gwe binya obowe kala mutu alira ante mutu alira ente namba ninga ubikolide mukifu Allah wakola atya wayagara nolecho barakallahu fekum esonge eno nkuru nnyo okuberanga تجتغيره وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين تجاجينا ماماسو ني اتشافايو كينو كومبيري ياليو اوفانيوما لوكو وانغولوا كوا فرعون والحمد لله رب العالمين